Түбө толкунунда азаттык радиосу баршаңызга кайырлы таң кымбатта тыңдарман. Бүгүн казан айынын 26-сы күнү жексенби, азаттык радиосу өзүнүн таңертеңгилик кабарларын баштайды. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Азаттык сан алуан пикирлер менен түрлүк көз караштар тогусатын толкун азаттык радиосу өздөрүңүздү ар дайымда бейтарап жана шынайы акпараттар тыңдоого чакырады. Алдымен бүгүнкү берилетин кабарларды кыскача такыр менен таанышып алсаңыздар. Казакстан бул күндөрү республика күнүн тойлоодо Алматы менен Астанада мемлекеттик чаралар калай өтүп жатканы жайында тилшилерибиздин репортаждары. Казактар алемде деп аталатын айдарыбыз дүйнөнүн төрт бурчунда жүрүп табыс менен жетишиктерге жеткен казактар тууралуу аңгимеледи. Бүгүн Ресейдин Кошагаш өңүрүндө казактардын өсүп келе жаткан жаш урпагы кандай мектепте калай билим алууда деген маселе төңөрөгүндө пикир алысатын болабыз. Кымбаттуу агайын, сиздер мына ушу бағдарламаны азыр соңгу жаңылыктардан кийин тыңдайтын боласыздар.
Тикелей әуе толкунунда соңгу жаңылыктар менен Султанхан Акколулу. Кеше Бейжин қаласында ғаламдық қаржы дағдарысына арналған Азия-Еуропа саммиті аяқталды. Жұма күні оның ашылуында сөйлеген сөзінде Қытай премьері Ху Цзиндао әлемді жаңа дағдарыстан шығудың жолын мейлінше тез табуға шақырды. Ал Қытай үкіметінің төрағасы Вен Цзибао Еуропа мен Азияны тығыз ынтымақтастыққа шақырған Еуропа жетекшілерімен келісті. Германия канцлері Ангела Меркель әлемдік қаржы жүйесінің жаңа тәртібін ұсынды. Оған сәйкес қаржы нарығына қатаң бақылау орнатылып, ол ашық жұмыс істеуге тиіс. 7-ші Азия-Еуропа саммитіне Еуропаның 20 Азияның 16 мемлекеті қатысты. АКШ президенті Джордж Буш НАТО одағын кеңейтуге бағытталған тағы қадам жасады. Вашингтонда өткен салтанаттың барысында Джордж Буш Хорватия мен Албанияның альянсқа кіруіне жол ашатын хаттамаға қол қойды. Ол хаттаманы НАТО-ның құрамындағы барлық 26 мемлекет түгел құптағанда ғана екі ел одаққа мүше болып қабылданады. Джордж Буш сонымен қатар Украина мен Грузияның және Черногорияның да НАТО-ға кіруін қолдайтынын қайталап айтты. Сондай-ақ АКШ президенті Сербияны да альянсқа кіруге шақырды. Алайда Ресей НАТО-ның өз шекарасына қарай кеңеюі өзінің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп санап, оған түпкілікті қарсы. АКШ үкіметі Ауғанстан азаматына есірткі сататын халықаралық қылмыстық топты басқарды және терроризмді қаржыландырды деген айып тақты. Қажы Жұмахан есімді Ауған азаматы Индонезияда қолға түсіп, оған халықаралық іздеу жариялаған АКШ-қа табыс етілді. Кеше Беларусь президенті Александр Лукашенко ресми сапармен Мәскеуге келді. Ресей және Беларусь президенттері Дмитрий Медведев пен Лукашенконың екіжақты келіссөз барысында түрлі саладағы ынтымақтастықты кеңейту жолдары талданды. Украина президенті Виктор Ющенко қаржы экономика саласындағы дағдарысты ауыздықтаудың қосымша іс-шараларын қабылдау туралы жарлыққа қол қойды. Өз жарлығында президент үкіметке ауыл шаруашылық игілігіндегі жер телімдерін сатуға қойылған мораторийді жою, барлық тұтынушы үшін газдың бағасын көтеру, сондай-ақ экспорттаушыларға қосымша құн салығын қайтаруды жеңілдету жолдарын табу міндеттерін жүктеді. Оның алдында Ющенко мемлекеттік аппаратты қысқарту, тұрақтандыру қорын құру және жекешелендіруді қайта жалғастырып, халықаралық несие алу туралы келіссөздерді жалғастыру туралы шешім қабылдаған болатын. Ауғанстан астанасы Кабулда Германияның екі азаматы мен бір ауғандық оққа ұшып бірнеше кісі жараланды. Хабарға қарағанда қарулы қаскүнемдер DHL компаниясының кеңсесі маңында оғатқан. Қаза болған екі неміс азаматы осы кеңсенің қызметкерлері көрінеді. Пакистан армиясы Ауғанстан шекарасына жақын орналасқан Лои Сам қаласын босатқанын хабарлады. Тамыз айында ол қаланы содырлар басып алған болатын. Армияның мәліметіне қарағанда, екі айға созылған соғыс қимылдарының барысында 1,5 мыңнан астам ислам көтерілісшісі жер құшып, армияның 172 жауынгері мерт болған. Хабарға қарағанда, 300-ден астам шетелдерден жалданған содыр тұтқындалды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактағы АКШ армиясының бас қолбасшысы генерал Рей Одиорно көрт бүлікшілеріне қарсы күрес мәселесін талқылау үшін Түркияда жүр. Жұма күні АКШ генералы түрік қарулы күштері бас штабы бастығының орынбасары Хасан Иксизбен жүздесті. Әскерилердің хабарлауынша Түркияның күрд сепаратистеріне қарсы күресінде АКШ-тың әскери көмек беруі оның барысында талданған басты тақырып болды. Мәскеуде 67-ге жақындаған шағында бүкіл ТМД елдеріне танылған әнші Мүслім Магомаев қайтыс болды. Ол ұзақ сырқаттанып дүниеден өтті. Соңғы сәтіне дейін Магомаев Мәскеуде тұрып, мезгіл-мезгіл гастрольдерге барып жүрді. Оның әншілік репертуарында 600-ден астам шығарма болды. Мүслім Магомаев 31 жасында Совет одағының еңбек сіңірген әртісі атағын алды. Қазақстан астанасында сенбі күні төтенше оқиға болды. Республика күні мерекесін тойлап жатқан Астана қаласында су құбырының істен шығуы салдарынан екі шағын аудан мен бірнеше көше сусыз қалды. Ол туралы төтенше жағдайлар бойынша министрліктің баспасөз қызметі хабарлады. Мағжан Жұмабаев көшесіндегі тозығы жеткен су құбырының жарылуынан Юго-Восток және Қараөткел шағын аудандары сусыз қалса, оған қоса Әлия Молдағұлова көшесіндегі су құбырының жарылуы салдарынан да тағы бірнеше көше мен орта мектеп судан үзілді. Қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. ресми Сухуми Абхазия шекарасына жақын грузиндердің Мужава қыстағын атқылауға қатысы жоқтығын мәлімдеді. Абхазияның Галь ауданы милициясының бастығы Лоуренс Когония мәлімдегендей, Грузия шекарасы бойындағы елді мекендердің бірінде де ешқандай атыс болмаған. Сонымен бірге Когония Мужава қыстағының түсті металл қалдықтарын жинап сатумен айналысатын тұрғыны минаға тап болып жарылғанын атап көрсетті. Одан бұрын Грузиядағы ақпарат көзі Мужава қыстағы Абхазия жағынан атқыланып, бірнеше адамның оның ішінде аудан әкімінің жарылғанын хабарлаған болатын. Йемен араб еліндегі су тасқынынан 40-тан астам адам қаза тапты. Хабарға қарағанда бірнеше адам найзағайдың атуынан мерт болды. Полиция қаза тапқандардың саны өсе түсуі мүмкін деп алаңдайды. Талай адам хабарсыз жоғалған, жүздеген отбасы баспанасыз қалды. Су тасқынына Йеменнің қиырдағы оңтүстік шығыс ауданына тропикалық теңіз толқынының соғуы себеп болды. Қымбат тыңдаушым, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырдым.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттағы бағдарламамыздың негізгі тақырыптарына тағы да бір тоқтала кетейін. Қазақстан бұл күндері республика күнін тойлауда. Алматы мен Астанада мемлекеттік шаралар қалай өтіп жатқанын жайында тілшілеріміздің репортаждары. Қазақтар әлемде айдарында бүгін Ресейдің Қосағаш өңіріндегі қазақтардың өсіп келе жатқан жас ұрпағы қандай мектепте қалай білім алуда деген мәселе төңірегінде бес айдар алаш қызымен әңгімені тыңдайтын боласыздар. Әдеттегідей мінбер бізден пікір сізден айдарында Азаттық радиосының тыңдармандары өздерінің ойлары мен пікірлерін ортаға салатын болады. Оппозицияның кейбір жетекшілеріне қарсы ауыр қылмысты жасырды деп қозғалған қылмыстық іске қатысты және биыл құрылғанына 7 жыл толғалы отырған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы туралы оның бастауында тұрған азаматтардың бірі Төлен Тоқтасыновтың Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатымен де танысатын боласыздар. Мінекей ардақты әлеумет, енді осы аталған және өзге де өзекті деген тақырыптарды рет-ретімен тарата отырып хабарларымызды жалғаймыз. Азаттық радиосына айтарына әрдайым да ортақ болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Қымбатты тыңдарман, сонымен қатар Азаттық радиосының әуе толқынынан берілген хабарлардың мәтінін сіздер интернеттегі веб-сайтымыздан тыңдап оқуларыңызға да болатынын естеріңізге саламыз. Сонымен 25 қазан Қазақстанда республика күні. Жалпыға бірдей мемлекеттік мереке деп заңда көрсетілген бұл күні Қазақстанның әр түкпірінде мерекелік шаралар да өтуде. Мемлекеттік дәрежедегі мейрамға байланысты қоғам мүшелерінің пікірін жалпы Алматыда болып жатқан шаралар жайында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлының репортажын тыңдап көрейік.
Қазанның 25-і Қазақстанда жыл сайын Республика күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтеді. 1990 жылы 25-ші қазанда Қазақ СССР-ның жоғарғы кеңесінің шешімімен Қазақ СССР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылданған. Бір жылдан кейін, яғни 1991 жылдың 16-шы желтоқсанында Қазақстан өзінің толық тәуелсіздігін жария еткен болатын. Алайда дәл бүгін Алматыда орталық алаңда ешқандай мерекелік шара өтіп жатқан жоқ. Тек көшелердегі 25-ші Қазан Республика күні деген жазу бар жалаушылар ғана бүгін мемлекеттік мереке екенінен хабар береді. Біз сұрау салған 8-ші сынып оқушысы Айдос мерекені тойлатып жүргенін айтса,
Республика күні тойлатса.
Айдостың құрбысы Мейіржан Республика күнінен тәуелсіздік күнін жақсы көретінін айтады.
Тәуелсіздік күні жақсы деймін. Пекен тәуелсіздік күнін алдық, алғанымыз 17 жыл болды. Өзіміздің аға әкелеріміз қандарын төккен.
Ақмарал есімді студент мерекелік көңіл күймен қыдырыстап жүргенін жеткізді.
Бүгін ерекше күн ғой. Маған сезіліп отыр мейрам екені. Бүгін Республика күні ғой. Сондықтан барлық елдер қалада қыдыр Мен осы праздникті жақсы өткізіп жатырмын.
Қатардағы сарбаз Мәкеева Жанар мейрам екені сезілмейді дейді.
Праздник сондай қатты сезілмейді. Өйткені енді жоғарыдағы отырғанды халықты сонда қызықтырмайтын шығар. Бұл праздник жеке де атап өтуге болады енді. Тәуелсіздіктен жеке. Бірақ әрін де қызықтыратындай қылып концерт ұйымдастырып жасаса жақсы болады. Республика күні деген енді өзін жеке атап жақсылап айтатындай болу керек қой.
Жас ақын Рысбек Дәбейдің аталмыш мереке жөніндегі ойы төмендегідей.
Осы бүгінгі мереке өзімшін енді үлкен бір ресми 16 желтоқсан күнгі неде әсер етпейді. Ал 16-ші күнгі 790-ғы сол бүгінгі мереке маған кәдімгідей бір мемлекеттік мейрамымыз ретінде сезіледі. Сонда мен енді 25-ші қазан күнінен басқаларға қандай әсер етеді? Ал өз мереке емес сияқты сезіледі. Ал 16-шы жылы мен үшін басқа біздің бір азаттығымыздың бір қанмен келгені сияқты. Дәл сол күн біздің зайырлы елдерде бар ғой мемлекет мерекесі. Сондай бір қанмен келген, бодаумен келген күндердің ресми сол мемлекет мерекесі деп бекіткен. Ал сол күнді мемлекет бойынша төртшілік бойынша тойлайды, бірақ бәріне де солай сезіледі. Ал бізге де сол 16-шы желтоқсан ресми енді бір тойда екі жар жоқ деген сияқты жылдан да мемлекет мерекесі екі рет аталуы енді бір түрлі. Нұр үстіне нұр болар еді, тойдан нұр жоғын қоғам.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кумбаттаган сон мен Алматы қаласындағы Республика күнін тойлау барысы жайында және осы Республика күні мерекесі жөніндегі бірқатар тұрғындардың пікірлері мен көзқарастарымен таныс болдыңыздар. Ал Республика күні мерекесін тойлап жатқан Астана қаласында су құбырының істен шығу салдарынан екі шағын аудан мен бірнеше көше тұрғындары сусыз қалған екен. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құрылған жұмыс тобы іске кірісіп кетті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Аталған жұмыс тобының мүшесі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, адамдық қадір-қасиетін қорлайтын жәбір көрсету не жазалау түрлерін қолдану фактілеріне қарсы ұлттық механизмді қалыптастыруда Қазақстанның әзірше тәжірибесі жоқ.
Казахстан в течение 1-2 лет должен
Қазақстан 1-2 жыл ішінде азаптау шараларымен күресу мақсатында ұлттық ескеру механизмдерін қалыптастырып үлгеру керек. Бұл бақылау орнатылған адамда тұратын мекемелерді ескертусіз аралауға құқығы бар бақылау топтары. Бұған дейін бұл міндетті негізінен прокуратура орындары мен соңғы 2-3 жылда пайда болған қоғамдық бақылау комиссиялары атқарып келді. Бірақ оларда ескертусіз аталған мекемелерді аралау құқығы жоқ, және де олар белгілі бір деңгейде қылмыстық атқару жүйесіне бағынды. Мамандардың айтуынша, мұндағы басты мәселелердің бірі азаптау шараларын қолданған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі. Себебі ол туралы арнайы заңда бұлыңғыр жазылған. Көбіне мұндай қылмысқа тартылған адамдар өз қызметін аса пайдаланған деген сияқты жеңіл жаза түрлеріне тартылып келеді дейді олар. Сондай-ақ азаптау шараларының болғанын дәлелдеуде ең қиын мәселе көрінеді. Сондықтан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің есептеуінше, мұндай шаралардың барлығы да ескертусіз орындалуы тиіс.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жұмыс тобының алғашқы қаралауы мекеме басшыларына алдын ала ескертілді. Сондықтан біздің алғашқы баруымыз бақылаудан гөрі мекемелердің жағдайымен танысу болып шықты. Тіпті ондай жағдайда мекемедегі адамдардан қандай шағымдарыңыз бар деп сұраған жағдайда да басшылықтың көзінше әкімшілік тарапынан қысым көрдім деп кім айта алады? Қазақстандағы құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанмен елдегі жағдай мүлде өзгеше. Азаптау, қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау орган өкілдерінің тергеуі болмаса, істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі болып отыр екен. Біздің уәкілдікке азаптау фактілері бойынша өтініштер түсіп жатады. Өкінішке орай 15 адамнан тұратын біздің уәкілдіктің облыспен айналысуға құзыры жетпейді. Біз оларды өзге мемлекеттік органдарға, бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне тапсырамыз. Ол жерде барлығы ашылады деу қиын. Шағым өтініштерге қарап, қысымдардың көбіне мекемеге келген кезде немесе карантин кезінде жиі болатыны белгілі болды, дейді адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің қызметкері Күлсім Мұхамедқазықызы. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, кеңес кезіндегі жазалау әдістері Қазақстанда әлі күнге дейін жойылмаған.
Ол өкінішке орай, мысалы, бәрі өзіміз білеміз, мына полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұрып-сабау, бұл жағы неше түрлі психологиялық ешкі жағы қысым көрсету арқылы көптеген жағы шешімді өзіңіз мойындау, сондай өзіңіз айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сол жақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа жақты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзінен бұрынғы кеңестік коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы күннің негізгі жаңалықтарының бас тақырыптарына қысқаша тоқталып өтейін. Қысқа жұмыс сапарымен Қазақстан астанасына Италияның премьер-министрі Сильвио Берлускони баруы тиіс. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуі тиіс деп хабарланып отыр. Ал Бейжіңде ғаламдық қаржы дағдарысына арналған Азия-Еуропа саммиті аяқталуы тиіс. АқШ президенті Джордж Буш НАТО одағын кеңейтуге бағытталған тағы да бір қадам жасады. Вашингтонда салтанаттың барысында Джордж Буш Хорватия мен Албанияның альянсқа кіруіне жол ашатын хаттамаға қол қойды. Беларусь президенті Александр Лукашенко ресми сапармен Мәскеуге бару тиіс. Украина президенті Виктор Ющенко қаржы экономика саласындағы дағдарысты ауыздықтаудың қосымша іс-шараларын қабылдау туралы жарлыққа қол қойды. Пакистан армиясы Ауғанстан шекарасына жақын орналасқан Лой Сам қаласын босатқандығын хабарлады. Тамыз айында ол қаланы содырлар басып алған болатын. Ауғанстан астанасы Кабулда Германияның екі азаматы мен бір ауғандық оққаушы бірнеше кісі жараланды. Мәскеуде 67-ге қараған жасында бүкіл ТМД елдеріне танылған әнші Мүслім Агамаев қайтыс болды. Ол ұзақ сырқаттанып дүниеден өтті. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттағы берілетін хабарларымыздың қалған тақырыптарына тағы да естеріңізге сала кететін болсам, енді негізінен қазақтар әлемде айдарына кезек береміз. Онда бүгін Ресейдің Қосағаш аймағындағы қазақтардың өсіп келе жатқан жас ұрпағы қандай мектепте қалай білім алуы деген мәселе төңірегінде жалпы осы аймақтағы қазақ отбасыларының өмір сүру рухани жағдайы жайында Бесайдар Алашқызы менен әңгімені тыңдайтын боласыздар. Одан кейін оппозицияның кейбір жетекшілеріне қарсы ауыр қылмысты жасырды деп қозғалған қылмыстық іске қатысты және биыл құрылғанына 7 жыл толғалы отырған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы туралы оның бастауында тұрған азаматтардың бірі Төлен Тоқтасыновтың Азаттық радиосына берген сұхбатымен де таныс боласыздар. Сондай-ақ қымбаттаған сіздер бұл сұхбаттың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіні мен Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын веб-сайтында да оқуларыңызға болады. Сонымен ардақты әлеумет, Азаттық радиосы өз хабар Ларды да нәрі жалғастырады. Ресми деректер бойынша Ресейде 1 миллионға жуық қазақ бар. Олар Ресейдің әр өңіріне тарап кеткен. Солардың бір шоғыры Ресейдің Алтай Республикасы Қосағаш ауылында тұрады. Онда 10 мың қазақ бар екен. Осы 10 мың қазақтың басын қосып, олардың қазақ келбетін сақтап қалуына жағдай жасап отырған Мирас қазақ мәдени орталығы жұмыс істейді бұл аймақта. Тілшіміз Алматыда арнайы сапармен жүрген осы орталықтың директоры Бесайдар Алашқызымен кездесіп әңгімелескен болатын. Міне Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Қапқызының сол сұхбатын енді сіздердің назарыңызға ұсынамыз.
Бесайдар Алаш қызының айтуынша, Қошағаш қазақтары Ресейдің өзге өңірлерімен салыстырғанда қазақтың салт-дәстүрлерін жақсы сақтаған екен.
Салт-дәстүр, ырым-жырымның бәрі жақсы сақталған. Ар жағында шекаралас тұрғаннан кейін баян өлгей қазақтардың ықпалы әсер етіп жатқан сияқты да, цивилизация да біраз алыс тұрғаннан кейін қалалы жерлерде бар жерлермен салыстырып қарап отырғанда көп нәрселер жақсы сақталған.
Дейді ол, Қошағашта қазақ тілі пән ретінде жүргізіледі.
Қазақ тілі пән ретінде беріледі. Қай ауылда қанша қазақ бар, барлық мектептерде пән ретінде беріледі. Қазақстанның программасымен бұл енді кәдімгідей мемлекеттік бағдарламаға сыйыстырып, мемлекет тұрғыда беріліп келе жатыр, факультатив ретінде емес. Сонда да үстімізде қазақ тілдің сабақтары жылдан жылға азайып, бара-бара жабылама дегенде ойымызда бір үрей күдік бар.
Сонымен қатар, Қошағаш қазақтары қазақ тілді ақпарат құралдарына да зәру. Бесайдар Алаш қызының айтуына қарағанда, ауданда Чуйские зори дейтін газет шығады екен. Қазақтар осының ішінен қосымша Шүйнұр атты екі беттік газетті айына 4 рет шығарып тұрады. Басқа ақпараттардың көбі Қазақстаннан келеді. Олар Алтын бесік, Туған тіл, Достық журналдары. Мұнда қазақ теледидары көрсетпейді. Тек ауқаттылары ғана спутниктік табақша арқылы Қазақстанның арналарын көре алады. Ол санаулы үйде ғана, яғни қазақ ақпаратынан жұрдай. Бәлкім жақындығынан болар Шыңжаңның қазақ радиосын тыңдайды. Қошағаш қазақтары соңғы жылдары өзінің ана тілін үйренуге ден қойып, Қазақстанда білім алуға ниеттенеді екен. Соңғы 5 жылдан бері Қазақстандағы Дарын мемлекеттік орталығы жылына 10 баланы халықаралық олимпиадаларға қатыстырып тұрады. Соның 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломға ие болғандары Қазақстанның мемлекеттік грантына ие болады. Сондай жолмен оқуға түскен 10 шақты бала қазір Қазақстан жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Бесайдар Алаш қызы онда қазақ балалары Қазақстанды көргеннен кейін өзгеше сезімде болатындығын айтады.
Қызықтатып, экскурсияға келіп, Абайдың жерлерін апарып, біз енді сондай көп саяхаттар жүргіземіз, әкелеміз демалдырып балдарды. Соның өзінде жақсы әсер етеді. Қазақстан деген еліміз бар екен, жеріміз бар екен, жақсы екен деп сондықта оқуға бұрында қазақ тілдің мұғалімі боламыз деген тұрғалы қазақ тілді оқымаймыз деп бас тартатын балалар кезінде. Қазір енді балалардың бәрі 1-2-3 мәрте келгеннен кейін Қазақстанға тек қазақ тілінің мұғалімі болып қайта келеміз деп көп ұмтылады осы жаққа сабаққа.
Бесайдар Ресейдің 33 субъектісінде қазақ мәдени орталығы бар екендігін айтады. Қазақстанның Мәскеудегі елшілігі жылына бір рет Ресейдегі қазақ диаспорасы өкілдерінің басын қосып тұрады екен. Сондай-ақ, Сібірдегі қазақтар Омбы және Самара қалаларында бас қосып, өздеріне ортақ проблемаларды талқылайды. Бесайдар сонымен қатар Ресейге қазақ мектебінің қажеті шамалы деген ойда.
Тіл мәселесі. Бізде болғанбыз, жаңағы пән ретінде болса да ол күшті беріліп тұрады. Соған өзіміз разымыз. Қазақ мектебі ашу деген енді өте қиын, өйткені ол жерде бірақ қазақ мектебі ашып алып, бүкіл баланы қайтадан түгелімен әкеп Қазақстанға оқытсаң ғана ол қажет бізге. Ал тек Қазақстанға өтіп келе алмайтын болғандықтан ол бірақ қазақ мектебін ашып оқытамыз дегенге ата-аналар қарсы.
Дегенмен Алтай өлкесінің Керей және Байхамет ауылдарында бірінде 50, екіншісінде 100 үй тұрады. Оларда таза қазақ мектебі жұмыс істеп тұр. Өйткені олар Павлодар қаласымен шекаралас. Сондықтан да қазақ мектебі түлектерінің Павлодарда білім алуға мүмкіндіктері бар дейді ол. Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбат ағайын, сонымен ресми деректерге қарағанда, жалпы Ресейде 1 миллионға жуық қазақ тұрады екен. Олар Ресейдің әрине әр өңіріне тарап кеткен, солардың бір шоғыры Ресейдің Алтай Республикасы Қосағаш ауылында тұрады. Міне бұнда 10 мың қазақ отбасы бар екен. Осы 10 мың қазақтың басын қосып, олардың қазақ келбетін сақтап қалуына жағдай жасап отырған Мирас қазақ мәдени орталығы, осы орталықтың жетекшісі Бесайдар Алашқызы Қосағаштағы қазақтардың бүгінгі рухани жалпы келбеті жайында өзінің әңгімесін айтып, жалпы Қосағаш өңірінде қазақтар балаларын қазақ тілінде оқытқанымен оларды кейіннен жоғарғы оқу орындарында оқыту мәселесі күлдінің тұратыны жөнінде өзінің ой пікірін ортаға салды. Сонымен қатар бұл аймақтағы қазақтар үшін Қазақстаннан жететін мерзімді басылымдар, кітап сияқты рухани заттардың тапшылығы жөнінде де өзінің ойларын ортаға салды. Міне осы тұрғыда Қазақстанның мәдениет мекемелерінің көмектесуін сұраған болатын.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnuk.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз одан әрі жалғастырайық. Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларынан және веб-сайттағы мақалалардан жақсы білетіндей, оппозиция жетекшілерінің бірқатарына қарсы ішкі істер министрлігі қозғаған істің төңірегінде осы аптада сонау Грекияда жүрген тағы да бір тұлға пайда болған еді. Бұл жолы Байсақовты жасырды деген оппозицияға қарсы айыпты Химпродукт компаниясы директорының жесірі Мананы Қостанова қолдап шыққанда. Айта кету керек, Мананы Қостанова Байсақовтар тапсырыспен өлтіртті делінетін кәсіпкер Борис Қостановтың жесірі. Ал оппозиция жетекшілерінің бір қатары болса, міне осы Байсақовтарды жасырып, олардың Украинадан саяси баспана алуына көмектесті деп айыпталған болатынды. Радиомызға Украинадан телефон арқылы хабарласқан Есентай Байсақов өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Сөйтіп Есентай Байсақов өзінің сөзінің дәлелі ретінде редакцияға бірнеше ресми құжаттарды да жолдаған болатын. Сіздер ол құжаттардың көшірмесімен, сондай-ақ Байсақовтың берген сұхбатыменен біздің веб-сайтымызда оқып танысуларыңызға болады. Сонымен қатар Есентай Байсақов Азаттық радиосына берген сұхбатында Байсақовтардың тапсырысымен Қостановты өлтірді деп айыпталып сотталған Лысық деген Ресей азаматын Ресей жоғарғы сотының оның бұл қылмысқа қатысы жоқтығын дәлелдеп ақтап шыққаны жөнінде де айтты. Ал енді Азаттық радиосына берген сұхбатында Есентай Байсақов Қазақстан үкімет тарапынан өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, ол енді керісінше өзі өлтірді деп айыпталып отырған Борис Қостановтың жесірі Мананы Қостанованы сотқа беретіндігін де айтқан болатынды. Міне осы іс бойынша аталған басты айыпкерлердің бірі Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының бастауында тұрған Төлен Тоқтасынов кеше ғана Азаттық радиосына берген сұхбатында жалпы осы іс төңірегінде сондай-ақ Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының іс-әрекеттері жайында өткен 7 жыл толғалы отыр өзінің ойларын ортаға салған болатын. Міне қазір Төлен Тоқтасынов пен Сұлтан Қанақұлы жүргізген осы сұхбатты тыңдаңыздар.
Ағайынды Байсақовтардың мәселесі енді бәрібір Қазақстанның құқық қорғаушыларының құрығына жетпейді. Сол себептен болса керек Қазақстанның құқық сақшылары ел ішіндегі оппозиция серкелеріне қарсы қылмыстық іс қозғап, енді ең басты айыпталушы сіз болып отырсыз. Соған байланысты сіз нақты не айтар едіңіз?
Ең басты жаңағы тергеу органдары бұны ұйымдастырған деп менің атымды атап отыр. Бұған мен мына жерде отырып кеше де басқа мына газеттерге берген сұхбатында айтып едім. Бұл істі қозғап отырған мына ішкі істер министрлігінің адамдары, басшылары қай жермен ойлап отырып ұйымдастырған мен түсінбей отырмын. Бұл істің артында не тұр? Бұл кімге керек? Мысалы, президенттің аппаратының қызметкері Ертісбаев аппараттың ешқандай бұған қатысы жоқ деді. Мына кремдеріміз үндемей отыр. Бас прокуратура бұл жөнінде үндемей отыр. Сонда мына жаңағы іс тек қана осы министр Мұхамеджановқа тіреліп отыр. Менің өз ойым осыдан екі ай бұрын ба үш ай бұрын біздің жаңа ғана сол кезге кім келді ғой, Қайырбек Сүлейменов. Осы Мұхамеджановты Қайырбек Сүлейменов ар жағынан тіреуші болып отырған жоқ па деген ой бар. Бірақ ең бастысы, ең бастысы бұлардың ең мақсаты қандай? Менің өз ойымша мысалы қозған істері сотқа дейін жетпейді, сотқа бармайды.
Жақсы, түке, жалпы 2001 жылдың соңында дүниеге келмей жатып, Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы жүкке бөлінді. Одан сол кезде әлі билік басында болған, үкімет құрамында болған бір топ шенеунік Ақ жол партиясын құрамыз деп ҚДТ-дан бөлініп шықты да, сол кездегі қоғам өкілдері тәуелсіз және оппозициялық баспасөз құралдары жазғандай, сол шенеуніктердің тобы ақырында өздерінің екі саяси үзеңгілесі Мұхтар Әбіләзов пен Ғалымжан Жақияновты билікке қолма-қол тапсырды. Соның арқасында билік екеуін түрмеге отырғызып жапты деген пікірлер айтылды. Сондай пікірмен келісесіз бе?
Айтқан пікірге уақыт баға береді. Ол бағаны мен емес, оны менің өз ойым, қоғам оған баға беретін шығар. Баға беретін уақытты тақап қойған шығар.
Түке, сол кезде демократиялық таңдау қозғалысының ішінде ресми биліктің арнайы жіберген жансызы болды деген пікір айтылды. Сондай жансыз болған болса, соның атын нақты атай аласыз ба?
Оны мен атамай ақ қояйын, бірақ жаңа айтқандай Мұхтар Әбіләзовтың кітабында бұл туралы әңгіме болды. Бұл жөнінде марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы өзінің кітабында айтып кетті. Бұл жөнінде ол жаңағы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен қазақ қозғалысына жіберілген адам Әлихан Байменов деп айтып кетті.
Төке, тағы бір сауал. Жалпы сол кезде ҚДТ-дан бөлініп шыққан шенеуніктердің тобы әлі ресми билікке, оның ішінде президент Назарбаевқа қатысты бір алданыш ойда болды деген пікір айтылады. Сол кезде негізі ҚДТ-ның құрылтайшылары көбіне романтикалық сана сезімде жүргендей болды. Ал қазір сол романтикалық сана сезіммен алданыш ойлар жойылды ма?
Сағы өзіңіз айтқандай, расында да сол кездегі мына жігіттердің көбі, оның ішінде мен де бармын, мына романтикалық сезімде болдық бәрімізде. Мына Назарбаев сондай қатты жаңағы жігіттерге қарсылас
жаза қолданады деп ойламадыңыз
ба? Ойлаған жоқ. Иә, ешкімді ойлаған жоқ. Әрине бүгін ешқандай романтикалық сезім жоқ. Назарбаев кім екенін бәріміз де түсініп отырмыз бүгінгі күні. Бүгін Назарбаев мына билікті жай бермейді. Билікті Назарбаевтан тек қана күрестен алуға болады. Ал қазіргі жағдайда президент осы биліктің маңын сақтауы керек отыр. Жақсы түсініп отырмыз.
Төке, жалпы сол 2001 жылдың соңы мен 2002 жылдың басында Қазақстанның көз ашық көкірегі ояу бөлігі сіздерге сеніп, сол кезде сіздердің қолдарыңызда билікті, тарихтың бағытын өзгертетін зор мүмкіндіктеріңіз болды. Сол мүмкіндікті жіберіп алды деген пікір бар. Келісесіз бе сонымен?
Онымен келісуге болады. Расында да сол 2001-2002 жылдары мына қазақта бірінші рет өзін көрсетіп, ана митинг өткізіп, оны жаңағы хан телеарнасы бүкіл Алматыға көрсетіп, халықтың біраз көзін ашты. Сонда жаңағы өзіңіз айтқандай, көптеген мыңдаған адамдар айтуға болады, үлкен сенімде болды. Өзгерістер келді ме? Өзгерістер болатын шығар деп. Көптеген мыңдаған адамдар қазақты қолдады. Жаңағы өзіңіз айтқандай, тарихи үлкен қолымызда мүмкіндік болған сияқты. Онымен келісуге болады.
Жақсы, төке, рахмет.
Қымбатты ағайын, сонымен сіздер бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып қалғанын байқадыңыздар. Қазір сіздер соңғы жаңалықтардан кейін Орта Азия осы аптада бағдарламасын тыңдайсыздар. Оның негізгі тақырыптары Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыста су ресурстарын бірлесе пайдалану туралы келісімге келді, бірақ сарапшылардың бұл келісімге үміттен гөрі күдігі басым. Түркіменстан өзінің тұңғыш демократиялық сайлауын өткізуге дайындалуда. Әлемдегі баспасөз бостандығы турасындағы көрсеткіш бойынша Орта Азия елдері ең соңғы сапарында, ең соңғы орында тұр. Өзбекстанның бір ауылында тұрғындай тұрғындар жаппай туберкулез науқасына шалдыққан. Міне қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды сіздер Орта Азия соттада бағдарламасынан тыңдайсыздар.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Кеше Бейжің қаласында ғаламдық қаржы дағдарысына арналған Азия-Еуропа саммиті аяқталды. Жұма күні оның ашылуында сөйлеген сөзінде Қытай премьері Ху Цзиндао әлемдік жаңа дағдарыстан шығудың жолын мейлінше тез табуға шақырды. Ал Қытай үкіметінің төрағасы Вен Цзибао Еуропа мен Азияны тығыз ынтымақтастыққа шақырған Еуропа жетекшілерімен келісті. Германия канцлері Ангела Меркель әлемдік қаржы жүйесінің жаңа тәртібін ұсынды. Оған сәйкес қаржы нарығына қатаң бақылау орнатылып, ол ашық жұмыс істеуге тиіс. 7-ші Азия-Еуропа саммитіне Еуропаның 20 Азияның 16 мемлекеті қатысты. АШ президенті Джордж Буш НАТО одағын кеңейтуге бағытталған тағы қадам жасады. Вашингтонда өткен салтанаттың барысында Джордж Буш Хорватия мен Албанияның альянсқа кіруіне жол ашатын хаттамаға қол қойды. Ол хаттаманы НАТО-ның құрамындағы барлық 26 мемлекет түгел құптағанда ғана екі ел одаққа мүше болып қабылданады. Джордж Буш сонымен қатар Украина мен Грузияның және Черногорияның да НАТО-ға кіруін қолдайтынын қайталап айтты. Сондай-ақ АШ президенті Сербияны да альянсқа кіруге шақырды. Алайда Ресей НАТО-ның өз шекарасына қарай кеңеюі өзінің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп санап, оған түпкілікті қарсы. АҚШ үкіметі Ауғанстан азаматына есірткі сататын халықаралық қылмыстық топты басқарды және терроризмді қаржыландырды деген айып тақты. Қажы Жұма Хан есімді Ауған азаматы Индонезияда қолға түсіп, оған халықаралық іздеу жариялаған АҚШ-қа табыс етілді. Кеше Беларусь президенті Александр Лукашенко ресми сапармен Мәскеуге келді. Ресей және Беларусь президенттері Дмитрий Медведев пен Лукашенконың екіжақты келіссөз барысында түрлі саладағы ынтымақтастықты кеңейту жолдары талданды. Украина президенті Виктор Ющенко қаржы экономика саласындағы дағдарысты ауыздықтаудың қосымша іс-шараларын қабылдау туралы жарлыққа қол қойды. Өз жарлығында президент үкіметке ауыл шаруашылық игілігіндегі жер телімдерін сатуға қойылған мораторийді жою, барлық тұтынушы үшін газдың бағасын көтеру, сондай-ақ экспорттаушыларға қосымша құн салығын қайтаруды жеңілдету жолдарын табу міндеттерін жүктеді. Оның алдында Ющенко мемлекеттік аппаратты қысқарту, тұрақтандыру қорын құру және жекешелендіруді қайта жалғастырып, халықаралық несие алу туралы келіссөзді жалғастыру туралы шешім қабылдаған болатын. Ауғанстан астанасы Кабулда Германияның екі азаматы мен бір ауғандық оққа ұшып бірнеше кісі жараланды. Хабарға қарағанда қарулы қаскүнемдер Дичел компаниясының кеңсесі маңында оғатқан. Қаза болған екі неміс азаматы осы кеңсенің қызметкерлері көрінеді. Пакистан армиясы Ауғанстан шекарасына жақын орналасқан Лойд-Сам қаласын босатқанын хабарлады. Тамыз айында ол қаланы содырлар басып алған болатын. Армияның мәліметіне қарағанда, екі айға созылған соғыс қимылдарының барысында 1,500-нан астам ислам көтерілісшісі жер құшып, армияның 172 жауынгері мерт болған. Хабарға қарағанда, 300-ден астам шетелдерден жалданған содыр тұтқындалды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактағы АҚШ армиясының бас қолбасшысы генерал Рей Одиорно көрд бүлікшілеріне қарсы күрес мәселесін талқылау үшін Түркияда жүр. Жұма күні АҚШ генералы түрік қарулы күштері бас штабы бастығының орынбасары Хасан Иксизбен жүздесті. Әскерилердің хабарлауынша Түркияның күрд сепаратистеріне қарсы күресінде АҚШ-тың әскери көмек беруі оның барысында талданған басты тақырып болды. Мәскеуде 67-ге жақындаған шағында бүкіл ТМД елдеріне танылған әнші Мүслім Магомаев қайтыс болды. Ол ұзақ сырқаттанып дүниеден өтті. Соңғы сәтіне дейін Магомаев Мәскеуде тұрып, мезгіл-мезгіл гастрольдерге барып жүрді. Оның әншілік репертуарында 600-ден астам шығарма болды. Мүслім Магомаев 31 жасында Совет одағының еңбек сіңірген әртісі атағын алды. Қазақстан астанасында сенбі күні төтенше оқиға болды. Республика күні мерекесін тойлап жатқан Астана қаласында су құбырының істен шығуы салдарынан екі шағын аудан мен бірнеше көше сусыз қалды. Ол туралы төтенше жағдайлар бойынша министрліктің баспасөз қызметі хабарлады. Мағжан Жұмабаев көшесіндегі тозығы жеткен су құбырының жарылуынан Юго-Восток және Қараөткел шағын аудандары сусыз қалса, оған қоса Әлия Молдағұлова көшесіндегі су құбырының жарылуы салдарынан да тағы бірнеше көше мен орта мектеп судан үзілді. Қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ресми Сухуми Абхазия шекарасына жақын грузиндердің Мужава қыстағын атқылауға қатысы жоқтығын мәлімдеді. Абхазияның Галь ауданы милициясының бастығы Лауренс Когония мәлімдегендей, Грузия шекарасы бойындағы елді мекендердің бірінде де ешқандай атыс болмаған. Сонымен бірге Когония Мужава қыстағының түсті металл қалдықтарын жинап сатумен айналысатын тұрғыны минаға тап болып жарылғанын атап көрсетті. Одан бұрын Грузиядағы ақпарат көзі Мужава қыстағы Абхазия жағынан атқыланып, бірнеше адамның оның ішінде аудан әкімінің жараланғанын хабарлаған болатын. Йемен Араб еліндегі су тасқыннан 40-тан астам адам қаза тапты. Хабарға қарағанда бірнеше адам найзағайдың атуынан мерт болды. Полиция қаза тапқандардың саны өсе түсуі мүмкін деп алаңдайды. Талай адам хабарсыз жоғалған, жүздеген отбасы баспанасыз қалды. Су тасқынына Йеменнің қиырдағы оңтүстік-шығыс ауданына тропикалық теңіз толқынының соғуы себеп болды. Қымбат тыңдаушым, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырдым. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Бағдарлама әуелгі аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыс маусымында бір тұтас су электр жүйесін тиімді пайдалану туралы келісімге келді. Алайда Өзбекстан жағынан бәрібір төтенше жайттарды күтуге тура келеді. Бүкіл әлемдегі баспасөз бостандығы жағынан Орта Азия елдері ең төменгі орындарда. Тәжікстанның Восей ауданында тұтастай отбасылар түберкулез дертінен жаппай қырылу үстінде. Түркменстан тұңғыш демократиялық сайлауға әзірленіп жатыр. Он сегізінші қазан күні Алматы қаласында Орта Азияның 5 елінің вице-премьерлерінің кездесуі болып өтті. Олар өзара алдағы қыс маусымында аймақтың су энергетика ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келді.
18 октября в Алмате состоялась встреча вице-премьеров 5 государств Центральной Азии.
Өткен дүйсенбі күні Қазақстанның вице-премьері Өмірзақ Шөкеев хабарлағандай, осыған дейін болған 4 шақты келісім күшін жойды, ал енді осындай 5 шақты келісімге қол қойылды.
Сейчас вот получилось, что пятисторонний, потому что мы привлекли Туркменистан. Туркменистан взял на себя обязательство продать дополнительные объемы электроэнергии Таджикистану и Кыргызстану, а Узбекистан взял на себя обязательство.
Өйткені деп мәлімдеді Өмірзақ Шөкеев, келісімге Туркменистанда тартылды. Түркменстан қосымша электр қуатын Тәжікстан мен Қырғызстанға сатуға келісті, ал Өзбекстан өзіне электр қуатының транзиті үшін міндеттеме алды. Биылды бата көрсетті Қазақстан вице-премьері Тоқтағұл су қоймасында өте күрделі ахуал қалыптасып отыр. Қазір су қоймасында шамамен 9,5 миллиард текше метр су ғана бар. Су көлемінің мұншалықты азаюы тарихта болып көрген емес.
Узбекистан, если сверх заявленных, значит, законтрактованных объемов будет поставлять 150 миллионов кубов газа Кыргызстану, мы будем поставлять мазут и уголь.
Егер Өзбекстан Кыргызстанға келісім шартта көрсетілген газдан артық 150 миллион текше метр газ беретін болса, Қазақстан көрші Кыргыздарға мазут пен көмір береді. Оған қоса Қазақстан алдағы уақытта алатын электр қуатының ақшасын алдын ала төлеп қоюға міндеттенді.
Значит, в ответ на это Кыргызстан сейчас ведет очень жесткую экономию электроэнергии.
Өмірзақ Шөкеев атап көрсеткендей, оның есесіне Кыргызстан электр қуатын күрт үнемдеуге көшеді. Алдағы маусымда Қазақстан мен Өзбекстан шамамен 1 миллиард 200 миллион киловатт-сағат электр қуатын тең бөліп сатып алатын болады. Және келісімде Мақтарал ауданындағы Достық арнасынан секундына кем дегенде 700 текше метр судың ағып өтуге тиіс екені нақты көрсетілді. Бірақ Қазақстан вице-премьері Өмірзақ Шөкеев, мұның барлығы әлі тек уағдаластық жоспар. Біз бәрібір оңтүстік Қазақстан облысының Мақтарал ауданындағы суармалы алқаптарды қалай оңтайландыру жайын ойластыруымыз керек. Біз күтпеген қиын жағдайға дайын болуымыз керек. Бір тұтас энергетика жүйесінде түрлі төтенше жағдайдың болуы әбден мүмкін. Тек соңғы кезде ғана бір тұтас энергетика жүйесінде Өзбекстан жағынан электр қуаты күрт құлдыраған 30 жайт тіркелді деп ескертті Қазақстанның вице-премьері Өмірзақ Шөкеев.
Нам надо готовиться к худшему варианту. Не исключены, конечно, в единой энергосистеме разные срывы. Вот за последнее только время в единой энергосистеме 30 набросок мощности было со стороны Узбекистана.
Демек, Орта Азия аймағындағы қандас, тілдес, діндес, 5 мемлекеттің арасында қанша келісім, уағдаластық болса да, Өзбекстан жағынан әрқашанда төтенше жайттарды күтуге тура келеді. Сарапшылар да Орта Азия елдерінің мұндай келісімге келуіне Ресейдің ықпалы болғанын және оның ұзаққа созылмайтынын айтады. Мысалға, өзбекстандық саясаткер Ташполат Юлдашев Өзбекстанның өз міндеттерін орындай қоюына күмәнмен қарайды. Қазіргі күні ресми Бішкек пен Душанбе Өзбекстанға энергетикалық жағынан тәуелді болмауға ұмтылады. Бұл стратегия Қырғызстанды Қазақстанның жанар жағармайына үміт артуға мәжбүрлейді. Бұл ресми Бішкектің ресми Ташкентке деген сенімсіздігінен туып отыр. Өзбекстан келісімге қол қойғанымен кейіннен оны орындаудан бас тартатыны көпшілікке мәлім деп атап көрсетеді өзбек сарапшысы. Совет одағы ыдырап бір тұтас су энергетика жүйесінің болмауы Орта Азия аймағындағы су энергетика проблемасын асқындырып жіберді. Мысалға, ресми Ташкент Сырдарияны трансшекаралық өзен деп тануды сұрайды. Қазақстан мен Өзбекстан су үшін ақша төлегісі келмейді. Сол себепті де Қазақстан бұл мәселеде Өзбекстан жағын қолдайды. Ал Тоқтағыл су қоймасын электр қуатын өндіру режимінде пайдалану Қазақстан мен Өзбекстанның агроөнеркәсіп кешендеріне, әсіресе қыс маусымында үлкен зиян келтіреді. Қыс пен көктем айларында көршілерге зиян келтіріп жатқан судың суғарым мерзімінде таусылып қалатынын да сондықтан. Соған қарамастан көрші туыс елдер су электр ресурстарын тиімді пайдалану мәселесінде өзара ортақ пікірге жете алмай келеді. Трансшекаралық өзен суларының ресурстарын әділ бөлісу мәселесінде Орта Азия аймағындағы бар проблеманың түйіні Қырғызстан суды тауар ретінде мойындаған жоқ, ал осы кезде Өзбекстан мен Қазақстан суды сатып отыр. Қырғызстанның Ұлттық ғылыми академиясының су ресурстары бойынша институтының директоры академик профессор Дүйшен Маматқанов осылай деп мәлімдейді. Оның айтуынша, суға ақша төлеуді ең алдымен елдің өз ішінде енгізу керек. Сонда мәселені дұрыс қоя білсе, көршілер Қырғызстанды түсінеді. Егер деп мәлімдеді профессор Маматқанов, біз суды барлық шығынымызды есептеп сатқан болсақ, тұтынушылардан жыл сайын шамамен 100 миллион сом ақша жинайтын едік. Ал Өзбекстан мен Қазақстаннан 6,5 миллион доллардай пайда түсіруге болады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Дүйшен Маматқанов былай деп мәлімдеді.
Бұйылдағы су азылдап атады. Суларда су аз, бірақ Тоқтағылдан шыдылы су аз емес. Мына жерде мына көрдік, бұйылдағы бардық көлемі 12 миллиардқа жақын екен. Егер осан мына 9 миллиард километр су сақташта тұрады дейді, осан жарымын берген күні дағы осал 12-ні алтысын қосы. 12-15 кетейін жетіп қалып отпайы. Біздің жанағы трансшекаралық сулар деп қояды, бізден пайда болып басқа мемлекетке өтіп кеткен сулардың осы пайдалану жағын экономический механизмдерін іштеп беріп 15 жылдан бері әні біз өткір албай отырбайы. Емі монументігі біздің ұрматты президентімізді болып осында да айтқамын. Бізде осы суыны, энергетиканы пайдалану бойынша идеология болыш керек. Анайын стратегия болыш керек деп. Емі осында мен айтқамын, адыгінде сұл микрогес, чақан гестерді өстіріш керек. Бұл проблеманы чеке албай. Себебі бұларды мамлекет құруға мамлекеттің ақшасы жоқ. Мұны баяғы частный лицолар құрады. Алар өзлерінің керекті өзін ғана қанағаттандырыш үшін құрылады. Бірақ жардан берет бергенменен проблеманы шеше албайды. Мен ошондай айтқамын. Азыр бізді негізгі задачабыз. Мына іштеп атқан жана Тоқтағыл каскатынын ошол іштө экономикалық эффектісін көбөйтүш керек. Бізге жетет деп айтамын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Тәжікстанның Восей ауданын жергілікті тәуелсіз баспасөз құралдары өлім жазығы деп атайтын болған. Осы ауданның Қарагөч жамағата Тугарак қышлағының төңірегінде қаптаған жаңа зираттар көзге түседі. Жергілікті бір жас тұрғынның айтуынша, қазір қышлақ тұрғындары тіпті жұма намазға да жиналмайтын болған. Қышлақта еңкейген кемпір шалдар ғана аман қалған. Жалғыз мешіттің есігіне үлкен құлып салыныпты. Міне Тәжікстанның Васы ауданындағы Қарагөч жамағата Тугарак қышлағындағы осы трагедияның жай-жапсарын Түркменстан бойынша сарапшымыз Тохир Сафаров әңгімелеп береді.
در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تقریبا 7000 نفر به بیماری سیل گرفتند ولی یکی از ناحیه های جنوبی کشور در آنجا انگیزنده های این بیماری زیاد است که در یک جمع اکثر
رسمی معلومات бойынша қазір Тәжікстанда 7000-нан астам адам туберкулезбен ауырады бірақ аталған дерттің ең басты ошағының бірі Тәжікстанның оңтүстігіндегі Васи ауданына қарайтын бір шағын ауыл аймағы болып отыр. Ол аймаққа бірнеше қышлақ қарайды. Осы қышлақтардың бірінде бір отбасында 6-7 жанның туберкулезге шалдыққан фактілері анықталды. Соң кезде әлгі қышлақтарда өкпе ауруы өте тез жайылып жатыр. Өйткені туберкулез кедейлердің дерті дегендей, олардың әлеуметтік қорғанысының әлсіздігі, санитарлық жағдайдың жоқтығы, жалпы халықтың жаппай кедейлігі туберкулездің кең етек жаюына себеп болып отыр. Тәжікстан үкіметінің жылда денсаулық сақтау саласына қыруар қаржы бөлуіне қарамастан, және ақш үкіметімен бірге әзірленген арнайы үміт бағдарламасы бойынша туберкулезге қарсы күреске тағы миллиондаған долларды бөлуіне қарамастан, әсіресе Васе ауданының ауыл аймағындағы туберкулездің эпидемиясы басылмады. Денсаулық сақтау министрлігінің өзі мойындағандай, ол эпидемияға бір елді мекенде тым көп халықтың туберкулез жұқтыруы себеп болуы мүмкін. Аталған ауданның санитарлық эпидемиялық бекеті жергілікті халық өндіретін сүт өнімдері мен жергілікті ет жұқпалы аурудың көзі болып отырғанын мәлімдеді. Аталған ауданда совет заманында да туберкулез эпидемиясы шығып тұрды, бірақ дәл қазіргідей кең етек жайып көрген емес.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Енді Орта Азияның қысқа жаңалықтарына келсек, атом қуаты тақырыбы бойынша түркі тілдес мемлекеттердің Анкарада өтіп жатқан халықаралық конференциясының барысында Түркия атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің аймақтық баламасын құруды ұсынды. Оған сәйкес Түркияның атом қуаты бойынша агенттігі Орта Азия елдерінің ядролық энергетика саласымен тығыз байланысы бар ұйымға айналады. Түркі тілдес елдердегі бейбіт ядролық ізденістерін осы жаңа ұйым бақылайтын болады. Егер жаңа ұйым құрылатын болса, оған Әзербайджан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және әрине Қазақстан кіруге тиіс. Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрлігінің өкілдері түсіндіргендей, ресми Анкара Орта Азия елдерімен арадағы атом энергетика саласындағы ынтымақтастығын тереңдетуге ұмтылады. Ол туралы Today's Zaman агенттігі хабарлады. Бүкіл әлемдегі баспасөз бостандығы жағынан Орта Азия елдері ең төменгі орындарда келеді. Атап айтқанда, үкіметтік емес, халықаралық шекараны білмейтін репортерлер ұйымы өзінің интернет парақшасында 2007 жылғы баспасөз бостандығының дүниежүзілік рейтингісін жариялады. Онда әлемнің 169 еліндегі 2006 жылдың 1-ші қыркүйегі мен 2007 жылдың 1-ші қыркүйегі аралығындағы баспасөз еркіндігінің ахуалы көрсетілген. Рейтинг бойынша Орта Азия елдерінің барлығы да 100-ші орыннан төмен қарай орналасыпты. Орта Азияның ең ілгері басқан елі 110-ші орын алған Қырғызстан болып шықса, Тәжікстан 115-ші орынға, ал Қазақстан 125-ші орынға орналасты. Өзбекстан мен Түркіменстан тіпті 160 және 167-ші орындарда келеді. Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Тұңғыш рет халықаралық аудит Түркменстанның табиғи газ қоры Ресейдің ең ірі деген газ кеніштеріндегі қорына пара-пар екенін жариялады. Тәжікстанда жергілікті жеміс-жидектің бағасы неліктен Ресей бағасынан да қымбаттап кетті? Ардақты ағайын, сіз Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Тәжікстанда жергілікті жеміс-жидектердің бағасы неге Ресейден қымбат? Өтіп бара жатқан аптада Тәжікстанның тәуелсіз баспасөз құралдары осы мәселені көтеріп отыр. Өйткені биыл көкөніс пен жеміс-жидектің бағасы бұрын-соңды болып көрмеген белеске жетіпті. Егер өткен жылдары күн сәулелі Тәжікстанды жеміс-жидектің жұмағы деп атап келсе, ондай жұмақ енді Ресейге қоныс аударғанға ұқсайды деп жазады Тәуелсіз Азия Плюс газеті. Ет пен сүт өнімдері немесе калориясы көп басқа да азық-түлік түрінің дәмін ұмыта бастаған тәжік халқының басым көпшілігі кеспе сынды ұн өнімдері, тандырнан, картоп сынды етсіз тамаққа бой үйретіп қалған болса, көкөніс пен жеміс-жидек ең бейшара деген кедейдің дастарханынан да табылатын. Ал енді жағдай күрт өзгеріп салған. Ал Тәжікстанда орташа айлық жалақы мемлекеттік статистика комитетінің хабары бойынша 256 сомониді құрайды. Тәжікстанда жеміс-жидек бағасының осылайша күрт қымбаттауы себептеріне азаттықтың Тәжікстан бойынша сарапшысы Тохир Сафаров тоқталып өтеді.
Яке сабап хойи бола рафтани қимати маводи ғизоии дар Тоҷикистон ва аз ҷумла қимати маводу қимати сабзиҷоту меваҷот ин зимистони қаҳратуни соли гузашта буд ки акс ба соҳаи кишоварзӣ таъсири бисёр бад расонд ва ҳамчунин сабаби дигар фасодкорист ки сабаби бола рафтани қимат-ҳо мешавад.
Азиқ-түліктің және типті жеміс-жидек пен көкөніс бағасының өсуіне түрткі болған себептің бірі Тәжікстан ең аязды қыстың бірін бастан кешті және биыл да қыс қатаң болатын түрі байқалады. Өткен жылы аяз 20 градусқа дейін төмендеп, ауыл шаруашылық дақылдарының кейбір түрі үсіп шықпай қалды. Бұл көкөніс пен жеміс-жидек өнімдерінің күрт қысқаруына себеп болды. Екінші себеп, Тәжікстанда алып сатарлар тым көбейіп кетті, яғни көкөніс пен жеміс-жидек бірнеше алып сатардың қолынан өтіп, елдің орталығындағы тұтынушыға жеткенше, олардың бағасы да бірнеше есе қымбаттап үлгереді. Егер биыл елде 200 мың тонна жүзім жиналған болса, тұтынушы оның бір келісін сапасына қарай 3 сомониден 9 сомони, яғни 3 долларға сатып алуға мәжбүр. Бұл Тәжікстан үшін өте қымбат. Мысалға 10 сомониге немесе 3,5 долларға сіз бір келі ет сатып аласыз. Яғни бір келі жүзімнің бағасы бір келі еттің бағасымен теңесті. Бағаның қымбаттауына түрткі болған тағы бір себеп жемқорлық. Сатушылар жол полицейлеріне, санитарлық эпидемиялық қызмет өкілдеріне, өрт сөндірушілерге тіпті болмағанда өзіне жақсы орын беру үшін базардың бастығына да пара беруге мәжбүр болады. Міне мұның барлығы да бағаның өсуіне әсер етті. Ал төртінші себеп Тәжікстан халқының сатып алу қабілеті үнемі өсіп келеді. Алайда бір жағынан халықтың сатып алу қабілеті тұрмыс жағдайының өсуі бағаның өсу қарқынына ілесе алмай келеді. Екінші жағынан азық-түліктің өндірісі сұранысты толық қанағаттандыра алмай отыр. Сол себепті де ішкі азық-түліктің бағасы да өте жоғары. Ал бағаның өсуін ауыздықтауға бағытталған ресми биліктің іс-шарасы керісінше бағаның одан бетер көтерілуіне түрткі болып жатыр. Неге десеңіз, үкімет мысалға бағалар өте жоғары деген бір-екі базарды жауып тастаса, ұсыныс көрт төмендеп, өзге базарлардағы баға тағы да өсе түседі. Билік бағаны төмендетуге көздеген мұндай шарасын бірнеше рет қайталады. Бірақ тіпті халықаралық валюта қоры да Тәжік үкіметінің мұндай іс-шарасы тек теріс нәтиже беретінін атап көрсетті.
Бұл Тәжікстанда азық-түлік бағасымен қатар көкөніс пен жеміс-жидек бағаларының да тым аспандап қымбаттауының себептері туралы Азаттық радиосының Тәжікстан бойынша сарапшысы Тохир Сафаровтың түсініктемесі болды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyq.org деп табасыздар.
Тұңғыш рет халықаралық аудит Түркменстанның газ көздеріндегі көгілдір отын қорының көлемін ашық жариялады. Оның ішінде Түркменстанның оңтүстік Йолатан және Османия газ көздеріндегі көгілдір отынның көлемі Ресейдің ең ірі деген газ кеніштерінің қорына тең көрінеді. Аудиттің мәліметі негізінен Түркменстан үкіметінің есебімен сәйкес келеді. Осыған дейін Батыс пен Ресей Түркмен үкіметінің есебіне күдікпен қарап келді. Газ қорының расталуы Орта Азия газын Ресейді айналып өтіп, Еуропаға тасымалдауды көздейтін Набуко жобасына Түркменстанның да газ бере алатынын анықтады. Өткен сейсенбі күні ағылшындардың GCA компаниясы Түркменстанның оңтүстігіндегі оңтүстік Йолатан және Османия кен көздеріндегі газ қорын тексерген аудитінің қорытындысын жариялады. Бұл тексерудің бірінші сатысы. Газ қорының ең төменгі бағасы 4 триллион текше метрге, оптималды бағасы 6 триллион текше метрге, ал биік бағасы 14 триллион текше метрге тең деп алынып отыр. Өзінің қайтыс болуынан бір айдай бұрын 2006 жылдың соңында Сапар Мұрат Ниязов оңтүстік Йолатанның қоры 7 триллион текше метрге жетеді. Ал Түркменстанның газ қоры жыл сайын 150 миллиард текше метр газды 250 жыл бойы экспорттауға жетеді деп мәлімдеген болатын. Алайда Түркменстанның сыртында оны ешкім растамады. Ал енді халықаралық аудит Түркмен басының сөзін толық растаса, онда Түркменстан газ қоры бойынша әлемдегі ең ірі елдің біріне айналады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Түркменстан тұңғыш демократиялық сайлау өткізуге қызу әзірленіп жатыр. Сайлау алдағы 90 айына тағайындалып отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың жобалауы бойынша жаңа сайлау елдің демократия жолына түскенін көрсетуге тиіс. Мәжіліс депутаттарын сайлау өткен айда қабылданған конституцияның жаңа мәтіні бойынша өтуге тиіс. Жаңа мәтінге сәйкес ұлттық парламентке тұңғыш рет 125 депутат сайланады. Түркменстанның мемлекеттік баспасөз құралдары асқақтап жазғандай, бұқара халықтың арасында абыройы биік, зор құрмет пен қошеметке ие болған, туған халқы үшін шын жүрегімен қызмет еткен адал, лайықты әрі кіршіксіз таза тұлғалар сайлануға тиіс. Сайлау мен референдумдар өткізу бойынша орталық сайлау комиссиясының төрағасы Мұрат Қарриев мәлімдегендей, соңғы жылдары жалпы халықтық референдум өткізуден зор тәжірибе жинаған Түркменстан биылғы сайлау науқанында ойдағыдай өткізе алады деген үлкен үміт бар. Азаттықтың Түркменстан бойынша сарапшысы Огул Жамал Язлиева атап көрсеткендей, сайлау өткізуге деген дайындық басталып та кетті. Алайда деп мәлімдеді Огул Жамал, бұқара халықтың саяси белсенділігі тіпті жоқтың қасы деп айтуға болады.
Қазір Түркменстанда парламент сайлауларына кампания басталды. Жөні штайды білемелі.
Бұрынғы президент Сапармұрат Ниязовтың үстемдігі жылдарында жұрт өзінің пікіріне ешкім құлақ аспайды дегенге әбден бой үйретіп алған. Бұқара халықтың басым көпшілігі дауыс берді. Жүрге тіпті бармайды. Жұрт парламенттің неге қажеттігін тіпті түсінбейді. Барлық шешімді президент қабылдайды деп ойлайды. Қалың бұқараның көпшілігі мәжіліске жаңа депутаттардың сайлануынан халықтың тұрмыс тіршілігі жақсара қоймайды деп ойлайды. Соған байланысты мемлекеттік мекемелер мен кәсіп орындарда халықтың сайлау науқаны туралы сауатын ашу шараларын жүргізу жоспарланып отыр. Халықты дауыс беру бюллетендерін толықтыруға үйретеді. Осыдан 2 жылдай бұрынғы президент сайлауы кезінде сайлаушылардың бюллетендерге өздерінің төлқұжат паспорттарындағы мәліметтерді түгел көшіріп жазған күлкілі де көңілсіз жайттар өте көп кездескен. Соңғы 15 жылда дауыс беру дегеннің не екенін ұмытқан халық сайлауда не істеу керектігін де білмейді.
Сайлаулары демократик принциплерді кешірмекілігі ноқтады. Шейлі хем халқары тиіншіларын...
Ниязовтың марқұм болуынан кейінгі Түркменстанның қазіргі жағдайында мұндай сауалды қоюдың өзі қисынсыз көрінеді. Сайлаудың өзіне әлі 2 айдан артық қалуына қарамастан Түркмен баспасөзі оны нағыз демократиялық сайлау деп атайды. Оған қоса президент Бердімұхамедов сайлауға өзі тілек білдірген халықаралық бақылаушылардың барлығын түгел шақыруды ұсынды. Алайда адамның құқығын қорғайтын жергілікті қайраткерлер оған үлкен күмәнмен қарайды. Түркменстанда саяси билікке жақпаған адамдар әлі де болса елге еркін кіріп шыға алмайды. Оған қоса тәуелсіз журналистерді, адамның құқығын қорғаушы ұйымдардың өкілдері мен оппозиция мүшелерін сайлауға жібере қоюы да екі талай. Түркменстанға заңсыз кіргені үшін осы көктемде адамның құқығын қорғайтын Гүлгелді Ананиязовтың 11 жылға сотталуынан кейін елге халықаралық бақылаушылардың шақырылуы да әзіл оспақ болып көрінеді. Жергілікті сарапшылардың пікірі бойынша Түркменстанда демократиялық реформалардың іске асырылуын әрі ұзақ тосуға тура келеді. Оған не экономикалық, не саяси негіз жоқ. Халықтың жаппай жоқшылыққа душар болуы бұл проблеманы асқындыра түседі. Күнделікті өмірі үшін жанталасқан халықтың елдің саяси тірлігінде тіпті жұмысы жоқ. Сарапшылар алдағы сайлауды түркмен билігінің шет елдердің көздерін бояуды көздеген кезекті қулық сұмдығы деп есептейді.
Рашар юртлы тенчілер, юрдың ішіне тенчілер, шол сайлауларың хақиқи сайлаулар болмайтындығына айдиярлар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Енді Орта Азия елдерінің басқа жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек, Қырғызстандағы белгілі оппозициялық саясаткер Әзімбек Бекназаров бастаған төңкеріс комитеті таяу келешекте халықтық төңкеріс қозғалысы болып қайта құрылады және қазіргі билікті құлату үшін әділдік үшін деп аталатын басқа қозғалыспен күш біріктірмекші. Өткен сәрсенбі күні Акипресс агенттігінде өткізген баспасөз мәслихатында төңкеріс комитетінің мүшелері Әзімбек Бекназаров, Топшыбек Тұрғыналиев, Рамазан Дырылдаев, Әнуар Артықов, Роза Нұрматова және Еркін Бөлекбаев осы және басқа да жобалары туралы жан-жақты әңгімелеп берді. Бекназаровтың мәлімдеуінше қайта құрылған қозғалыс қазан айында Қырғызстан аудандарының бірінде жалпы ұлттық жиын өткізіп, нақты іс-қимылдарының жоспарын саралап, қозғалыстың жарғысы мен бағдарламасын қабылдайды. Демек, біз таяу күндері қайта туып, президентті биліктен түсіру үшін табанды іс-қимылға көшеміз деп мәлімдеді төңкерісшіл Әзімбек Бекназаров. қымбатты арайтындашым, Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада аптал бағдарамасы соңына жетті. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтан Қанақұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.